Alleluia. 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 The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Hear the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it. And the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it. Diyos maray nagas ng lugabos. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa 98.3 The Mother's Touch. Alam niyo po, if you are careful in the gospel today, there is always a word that is being repeated. And what is that? That is, those who hear the word. And what is the word here? The word is the good news of salvation. And, no, according, of course, to our faith, the word is Jesus Himself. Yan nga sabi sa Gospel ni St. John, no? And the word became flesh and dwelt among us. So the word is Jesus and the word of God Himself. And this is important because it depends on what we hear and how do we hear it. Just like what St. Paul said, no? Fides ex auditus. What does it mean? Faith comes from hearing. What do we hear is what becomes each one of us. Kaya nga alam nyo, mga tugang, it is very important what do we hear every day in our Christian life. And why? Bakit? Why is it that the other ground, no, rocky ground in the path and those of among thorns, why is it that they do not bring fruit? No? That they do not yield 100 or 60 or 30-fold of fruit. Why? Because they hear the word of God, but at the same time, they also hear the word of the devil. They hear the word of the world, no? They hear the word of the flesh. Alam nyo, hindi po pwede 50-50 sa kaharian ng langit. Hindi, sabi nga, pwede yung manananggal Christian. No? Hindi ka pwedeng isang paa mo kay Lord, isang paa sa mundo. No. It should be 100% you hear the word of God. No? And you will see it. No? Bakit? Tingnan nyo. Bakit yung mga karamihan sa mga tao, no? Paggising sa umaga, sabi nga, nakasimangot ka na lang palagi, parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Bakit? Bakit nakasimangot si sister, si brother? Kasi ang unang pinakikinggan, ano? Yung mga balita. Ay, tumaas na naman po, no? Mga kababayan, tumaas na naman po ang presyo ng langis. No? Nadagdagan na naman po ang kaso ng COVID. Kung yan po ang ating pakikinggan, no? Puro yan lang po ang ating pakikinggan. When we hear those news, of course, I'm not saying that we should not hear or we should not know what is happening to our world. No? Hindi ko po sinasabi na huwag tayong makinig sa balita, but I am saying that we should not be put priority in listening to them. No? Huwag nating masyadong binibigyan ng tuon o pansin yung mga balita. Ang unang-una nating pansinin at bigyang importansya ay ang mabuting balita. The good news of salvation, Christ Himself. Wala ka na ngang pera, wala ka na ngang pagkain, wala ka na ngang trabaho, ang iisipin mo pa, pakikingan mo pa, ay mga bagay na hindi maganda. So what will happen to you, brothers and sisters? Kaya nga, mapalad po tayo, no? We are blessed to have Radyo Caritas Marie, no? Saan ka pa makakahanap ng radyo na nandun na lahat? No? Mayroong misa, may mga dasal, may mga kanta, no? That will help us in our daily Christian life. Kaya nga, no, mapapansin ninyo, kapag ang isang tao ay nakangiti, no, isang pinakikinggan niyan, ang Mother's Touch, ang 98.3, no? Kapag nakasimangot yung taong yan sa umaga, ibang pinakikinggan, hindi Radyo Caritas Marie, no? Kasi, no, kapag ang pinakikinggan natin ay salita ng Diyos, nagmumula sa Diyos, yung ating umaga, sabi nga, umagang kay ganda, no? Pero kung ang unang-unang pumapasok sa atin at pinakikinggan natin ay mga chismis, mga balita, kagad, no? We will be discouraged, no? We will be sad, no? Gusto nyo ba yun? Nakasimangot kayo? Do you like that? And, no, our life as a Christian, alam nyo, yung ating buhay sa pagiging Kristiyano, nagdidepende sa kung ano ang ating pinakikinggan. No? Kapag ang isang tao ay mayabang, kapag ang isang tao ay puno ng inggit, kapag ang isang tao ay puno ng kalaswaan, kabastusan, no? Kasi iba ang pinakikinggan, no? Kaya nga po, payo ko po sa inyo, mga tugang, brothers and sisters, Be careful on what you are hearing. Maging maingat po tayo sa ating mga pinakikinggan, sa mga nagsasalita po sa atin. No? At alam nyo, malalaman nyo naman po yan eh. No? Kapag ang pinakikinggan nyo ay mabuti, no? Your heart is at peace. Your conscience is at peace. Pero kung pinakikinggan yung taong nagsasalita, ay hindi magandang sinasabi. Alam niyo po, no? Siya mismo, pati na rin yung nakikinig sa kanya, ay hindi payapa ang kalooban. No? Yung puno ng galit, puno ng inggit, no? That is what they are feeling. Kasi yun ang sinasabi nga, out of the mouth, huh? The heart speaks. Alam niyo ba yan? Out of the mouth, the heart speaks. So kung ano yung nilalabas sa boses, ano yung napapakinggan nating salita sa isang tao, yun ang nanggagaling sa kanyang puso, to his heart. Kaya nga, mga tugang, mga brothers and sisters, let us really try our best. Ask grace from our Blessed Mother to Saint Charbel Makhlouf, no? To help us, no? To listen, to hear the Word of God every day. Makinig po tayo sa salita ng Diyos, no? At nga, payo ko sa mga magulang, to those parents, no? Sa mga nakatatanda, no? To really check, no? Inyo pong busisiin, ano ba yung pinakikinggan ng inyong mga aki, no? Kaya alam niyo po, no? Bilang dugtong, no? Hindi nyo ba napapansin, bakit maraming mga kabataan ngayon ang hindi nakakatapos ng pag-aaral? Bakit mga kabataan, no, maliit pa lang, no, may mga ganito na, ganyan na, yung iba nga, batang-bata pa, buntis na. Bakit? Kasi ang mga pinakikinggan ay mga kantang, no, tungkol sa pag-ibig na wala namang katuturan. No? Kaya nga, mga magulang, no, inyo rin busisiin, tignan kung ano yung mga kantang pinakikinggan ng inyong mga aki. No? I-try po ninyo na palakihin ang inyong mga aki sa pakikinig sa mga kanta na maka-Diyos. O mas maganda pa, no? Dalhin niyo po sila sa simbahan. Mas maganda kung maging choir pa sila, kumanta sa simbahan. Yun po ang dapat, mga tugang. So let us really do our best to hear the Word of God and to let others hear the Word of God. Be an instrument of God to others. Praise be Jesus and Mary.